Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og med Nedim Yassar, som trofaste lytter vil kunne huske tidligere, har været medvært i programmet. Nu er du her igen. Det er vi rigtig glade for, Nedim.
Det er også.
Og vi skal vidt omkring i dag. Vi skal en hel del i retten, men det gemmer vi lige lidt. Fordi allerførst, så skal vi til Ballerup og til det, der man godt kan kalde ugens helt kæmpe store kriminalhistorie. Der har jo været forsider og tv-dækninger og live-reportager, og jeg ved ikke hvad, om parteret lig og fremvisning af IKEA-poser osv. Dan og Nedim, det er jo en sag, som I begge to på hver jeres måde ved noget om. Så kan du ikke bare lægge ud på det, Dan Bjerregaard, og fortælle os, hvad handler den der sag om?
Jo, jeg tror ikke engang, det er ugens helt store krimibegivenhed. Det er nok måske et af årets helt store. Siden det der tredoble drab ude på Frederiksberg, så har vi vist nærmest ikke set noget mere vildere, hvis man kan sige det om sådan en drab. Men det, som vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er de her to Satudara-rockere, eller den ene er et fuldgyldigt Satudara-medlem, den anden er ven af klubben, hangaround, kender ikke helt hans status, men i hvert fald, som det forlyder nu, ikke fuldgyldigt medlem. Men de her to personer har været frihedsberøvet i op mod en uge af en person, og i den forbindelse...
Altså, de har været spærret inde?
De har været spærret inde i en lejlighed ude i, ude i Ballerup, i et boligkompleks derude. Og der er de begge to angiveligt blevet tortureret, og en af dem, Kevin, som var medlem, fuldgyldig medlem af Satudara, er så afgået ved døden og er blevet parteret ude, formentlig i lejligheden, og efterfølgende blevet bortskaffet i et grønt område, ikke ret langt fra lejligheden, cirka en kilometer, halvanden fra lejligheden.
Og sådan som jeg forstår det, så slipper den ene af dem fri, efter at de har været holdt inde i den her lejlighed i en uge.
Ja, det er lidt usikkert, hvorvidt han slipper fri eller bliver sat fri. Det ved vi faktisk ikke. Men det, der sker, det er, at han henvender sig på skadestuen, og faktisk kan man heller ikke helt rækkefølgen, fordi han kontakter også denne her rockerklub Satudara og sætter dem ind i sagerne,
hvad der er sket.
Der er nogen, der siger, at han faktisk først, selvom han har meget omfattende skader, først henvender sig til de her rockere, og der bliver holdt et krisemøde ude i rockerklubben, faktisk et hvor politiet også kommer ud og laver en ransagning derude.
Men altså ikke fordi de ringer til politiet, men politiet kommer?
Kommer, ja, fordi der selvfølgelig er et krisemøde, og man selvfølgelig også frygter for, hvad der kan ske, om der kan komme nogle gengældelsesangreb, eller hvad de nu kunne finde på. Men den her person henvender sig så også på skadestuen selvfølgelig, og det er jo så på den måde, at politiet så bliver bekendt.
Altså ved man, det er ikke for nødvendigvis at svælge de grusomme detaljer, men ved man, hvad der er sket med ham? Du siger, han er blevet tortureret.
Ja, og der går virkelig mange... mange rygter, og der er mange, der erfarer en hel masse, og jeg tror, vi skal passe på med at sige alt for meget om, hvor
men han er kommet slemt til skade.
Men kommet rigtig slemt til skade, det er klart, der er også en, den anden er så død derude, så det har jo været ret voldsomt.
Men det vil sige, sådan som jeg har forstået det, så først så står man altså med den her mand, som altså den her måske lidt halvrocker-agtige fyr, som er blevet mishandlet groft, og som går på skadestuen, og politiet bliver involveret i sagen, og så finder man ud af, at der er en anden, der er forsvundet. Og ja, det er så ham, man senere finder dræbt.
Man finder ret hurtigt ud af, at der har været to personer, der er blevet frihedsberøvet op i den her lejlighed. Og i starten, jamen, der ved man jo ikke, at Kevin, det her Satudara-medlem, er død. Altså, der ved man bare, at han mangler, og har været til stede op i lejligheden, blevet tortureret, men man ved ikke, at han er død. Det er jo først, da man... Jeg tror, det er dagen efter, at man finder livet ude i det her grønne område. Også, ja, det er faktisk i Albertslund, men tæt på adressen i Ballerup. Og det er jo klart, at politiet laver en hel masse tekniske undersøgelser ude i lejligheden, hvor de var tilbageholdt. Og jeg ved ikke, om det... Altså, man ved ikke, hvordan de finder frem til det her liv, men de bruger en masse... De bruger blandt andet droner og hunde og gennemsøgt nogle store områder derude. Og det er efter, der sidder, det skal vi også lige huske at sige, der sidder to personer varetægtsfængslet i forbindelse med den her sag. Og, ja, men, og det er så efter grundlovsforhøret, at de så finder liget. Så hvorvidt der er blevet sagt, hvad er der blevet sagt under grundlovsforhøret?
Ved lukkede døre.
Ja, det, faktisk ved dobbelt lukkede døre. Så vi ved faktisk ikke, hvad der er blevet sagt. Men det er altså efter det, at vi finder ud af, at...
eller at politiet finder.
Politiet finder den dræbte. Finder den dræbte derude. Og,
men, Nedim, med dit kendskab til grupper som for eksempel Satudara...
Ja.
Kan to, et medlem af en klub som Satudara, være forsvundet, altså tilbageholdt, holdt fanget væk i en uge, uden at klubben ved det?
Altså, de fleste klubber har jo en møde en gang om ugen. Det med Kevin, han kunne have blevet kidnappet nogle timer efter, lad os bare sige, den møde har været der i Satudara, så der ville faktisk gå 7 dage, før Satudara ville tænke over, hvor er Kevin han.
Nødvendigvis se hinanden hver dag, eller være i kontakt?
Nej, fordi Kevin var jo medlem af Satudara, og derfor så behøves han ikke at komme i klubben. Det er kun prøvemedlemmer og supporter, der viser sig meget i klubben.
Nogen, som skal være der og stå til rådighed, ja, og have vagter.
Hold vagter, gør rent og sådan noget.
Ja, lige præcis. Ja.
Men når så en sådan en klub finder ud af, at deres ham her, som vi ikke rigtig ved, hvilken status han har i klubben, den ene af dem, er blevet mishandlet af nogen andre, og der er så et af deres medlemmer, der er blevet slået ihjel, at det ikke sådan noget, som gør, at man skal være rigtig, rigtig bekymret for, at der kommer en eller anden mod en eller anden hævnaktion, eller en eller anden, altså at det kan starte noget konflikt og den slags?
Altså, hvis man ikke ved, at Kevin var blevet taget af den her person, som politiet har anholdt, så vil man selvfølgelig tænke over, hvad sker der her? Er det nogle rivaliserende grupper? Men det er jo kommet frem, at den her person ikke var sådan i nogen bande på den måde, så man har ikke været bange for, at det har noget med nogle andre bander at gøre. Der er også, altså, mange bander var ude meget hurtigt og sige, at de tager afstand fra den her serber, som er blevet anholdt.
Det, der er foregået. Hvad er Satudara? Er en oprindelig en hollandsk klub,
ja,
som har fået, altså som i virkeligheden blev omdannet i Danmark med udgangspunkt i en band mere sådan gammeldags, hvis jeg vil sige sådan gadebande fra Værebro Parken uden for København, ikke?
Satudara blev etableret for VHK til Satudara.
VHK, som var Værebros hårde kerne, ikke? Ja. Ham Kevin her, som blev dræbt, var han også oprindeligt i Værebros hårdkerne?
Altså Kevin var en del af, hvad jeg vil kalde den gamle gruppering. Han er for en af dem fra helt fra starten af. Altså han var ikke med til at starte VHK op, men han var med, da det hed VHK, og så da det skiftede til Satudara, så han fik jo meget hurtigt vesten som Satudara-medlem, fordi han var tidligere VHK.
Du kendte ham jo som barn, har du fortalt mig.
Ja, jeg kendte Kevin, da vi var små. Hans storebror var en af mine barndomsvenner.
I voksede op i samme kvarter, ikke?
Ja. Ja.
Hvis du skulle beskrive ham, nu går jeg ud fra, det nogle år siden, du har haft kontakt med ham. Hvis du skulle, hvad var han for en fyr?
Kevin var meget stille type, og var meget glad, og var faktisk meget tæt med sin søster. At han kom til den bane, han kom i, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare, at han har savnet noget familieliv. Og det har han fået igennem de her bander.
Altså det fællesskab, som klubben kan repræsentere. Han, ja, var lillebror, den lille i familien, ikke? I sin egen
familie. Han var den lille i sin familie, og hans bror har aldrig sådan været sådan kriminel på den måde. Han arbejder meget som nedriver, da vi sådan blev ældre og ældre. Du så aldrig hans storebror i sådan noget miljø og sådan noget. Altså udover, at han kendte os fra barndom af. Selvfølgelig så hilser vi på ham, når vi mødte ham. Kevin begyndte sådan at gå mere og mere sammen med os, og når tiden begyndte at udvikle sig, så begyndte jo vi jo at dele os til hver sin retning, hvor Kevin selvfølgelig tog VHK-siden, og vi andre tog bloggersiden.
Fordi det vi måske lige skylder at sige, det er, at du har været en stor del af dit liv i det her bandemiljø, og så har så forladt det helt igennem kommunal exit og din egen kraft osv., og er ude af det, men det er derfor, du kender de her grupperinger også.
Ja, altså,
indefra, ikke?
Satudara startede op, da jeg sad inde og hørte om, at nu var den kommet til Danmark. Og der var jeg rimelig sikker på, at Banditos og HA ville have lukket det ned. Men der var jo alt muligt spænd indover, der gjorde, at de fik lov til at være der.
Ja, for det skal vi måske lige indskyde, at det var jo den første af de her nye rockerklubber, der kom ind på Danmarkskortet. Tidligere var det sådan, at HA og Banditos faktisk havde sådan lidt et monopol på at være eneste 1%-klub i Danmark, og dem var der ikke andre, der måtte komme ind på det.
Så det med at være en bikerklub, som vi selv siger med rygmærker vest og det internationale, alt det her, ikke?
Ja, altså der er jo også andre, hvad skal man sige, motorcykelklubber, der også har rygmærker og veste og alt sådan noget, men altså de her...
Men det skal lige siges, de andre klubber, der har været der, har altid været sådan nogle søstergrupperinger, ja. Til for eksempel Bandidos eller Hells Angels, der senere hen er blevet prospect-afdelinger, og så fuldgyldige chapters.
Ja, for det er sådan, så tidligere har det været sådan, at hvis man skulle have sådan en motorcykelklub, hvor man kører rundt med lædervest, ja. Og rygmærker, sådan, og så skulle man støtte en af de her to store grupperinger, altså Hells Angels eller Bandidos. Og derfor der var sådan en slags, i erhvervslivet, man kaldte det monopol, at de var de eneste, der kunne få lov at være i Danmark. Og det var derfor, der var mange spændinger, da Satudarah kom ind. Og
jamen, man kan også se, efter Satudarah kom ind, så er du altså eksploderet, og så kom Gremium, så kom Black Jackets. Det er jo som om,
at rockergrupper
ude for Danmark har jo set, okay, vi kan godt komme ind her. Ja. Det kunne de ikke se før, jo, fordi at Bandidos og Hells Angels havde monopol på det hele, jo.
Ja, og så tror jeg, nu sagde du nemlig før det her med, at I jo så i jeres barndom, eller da I voksede op, I var lidt side, at det var jo så den konflikt, der dengang var mellem netop den her Værebros hårde kerne, lå jo i konflikt med den gruppe, der hed LTF, Loyal to Familia, inden for Nørrebro i København, og det var jo et af de sådan, større opgør, der har været sådan i bandemiljøet de senere år, hvor at, der var en del menneske.
Jeg skal lige sige, at LTF kom jo meget senere.
Dengang hed de ikke LTF.
Ja, der hed de bare Blokkersdrengene.
Det er rigtigt, det var Blokkersplads
også. Men de havde jo også, Blokkersdrengene havde jo også deres eget allieret rundt omkring i de forskellige byer, og enten var du med Blokkersdrengene, eller også var du med Værebrodrengene. Så det vil sige, enten var du med indvandrerne eller med HR'erne, fordi VHK samarbejdede med Hells Angels jo dengang.
Men var det noget, der var sådan egentlig, altså blev det meldt ud, at man skulle tage stilling?
Det eller? Vidste man bare, fordi ja. Hvis man så VHK gå sammen med Hells Angels, som man så de tit gjorde, tog til fest og reklamerede med, at de var venner, så vidste man jo godt, at dem, der var venner med VHK, var venner med Hells Angels. Så var det bare, du kunne ikke bare være en fjende af Hells Angels, og så være venner med VHK, fordi man var så lojal mod hinanden, for at vise, at man ville stå sammen.
Og det er vel noget med at markere styrkeforhold, ja. og at man har nogen, der er bag en, og man holder sammen med, og sådan noget.
Ja,
ikke?
Lige præcis.
Hvis vi skal vende tilbage til den sag her, med de to, der blev mishandlet, og den ene så dræbt i sidste uge, ved man noget som helst endnu om, hvad det handler om? Altså, hvorfor det skete?
Altså, officielt er der jo ikke meldt noget motiv ud for Københavns Vestegns Politi. Altså, jeg tror, det har været nævnt, at det er en narkogæld, eller noget opgør i det her narkomiljø, hvor der selvfølgelig er rigtig, rigtig mange penge på spil. Og der har været tale om, at det er et meget, meget stort tocifret millionbeløb, og det skulle være noget med en hashhandel, der er gået galt, eller der er blevet mistet, eller et eller andet, og der så er kommet en konflikt mellem nogle af de her personer. Det er også en sag, der trækker trådet ud til flere andre, både drab og drabsforsøg, så det er virkelig et meget mudret billede, og man skal selvfølgelig passe på med at spekulere alt for meget i det, men det er, som det altid er, det her miljø er meget, meget lukket, så derfor er det svært at finde ud af, hvad det præcis bunder i. Men en eller anden økonomisk uoverensstemmelse i forbindelse med noget narkohandel.
Sådan som, Nedim, sådan som du kender det kriminelle miljø og de forretninger, der er, og den måde, man agerer på over for hinanden. Da du hørte om det her, og det er selvfølgelig svært også for dig, også bortfra, at du faktisk kendte ham, som er blevet slået ihjel. Men hvad tænker du sådan helt udefra, når du hører om, at sådan noget her sker? Fordi det kan godt være, at bander er hårde og voldelige og parat til, men det er alligevel voldsomt, er det ikke?
Jeg tror bare, at vi er derude nu til dags i Danmark, at vi ser så meget død for tiden, og at det bare er blevet sådan en hverdag næsten. Det er jo, altså jeg kan huske i gamle dage, hvis der var en, der blev stukket ned, alle snakker om det. Nu er der en, der bliver skudt eller et eller andet, det er hurtigt ude af systemet. Det er som om, at vi som mennesker og borgere i Danmark ikke lægger så meget mærke til det mere, så man... Det er som om, altså, de bliver bare grovere og grovere, deres gerninger og deres måde at gå ud og hævne forskellige ting på. Og hvis den her person har følt sig presset og følt, at jeg bliver nødt til at sende et signal, så lad os bare sige Satudarah, så har han virkelig også sendt et signal ved at partage en af deres medlemmer i små stykker.
Det, som jeg også synes, der er interessant eller vanvittigt, som er svært at forstå med den her sag, det er, hvor planlagt har det her været? Fordi det er klart, lad os så spekulere, at ham, der har slået de her to ihjel,
slået en ihjel
og tortureret den anden, at det er fordi, det har du også været fremme, at det er fordi, de her personer faktisk har presset ham. Så kan man sige, jamen...
Altså offrene oprindeligt har presset gerningsmanden, og så står han tilbage.
Det har der været spekuleret i. Og så kan man jo så sige, jamen... Hvis man har været nervøs for det, så skal man jo alligevel tænke over, jamen det man så gør, når man frihedsberøver et fuldgyldigt rockermedlem og en vennerklub, hvis vi skal kalde om det, altså det sætter jo et endnu vildere konfliktscenarie i værk, ikke? Så har han allerede fra start af tænkt, jamen jeg skal slå ham her ihjel. Det kan man jo ikke sige. Det kan vi ikke vide.
Så det du siger, det er, vi ved jo ikke, hvad der er sket i den lejlighed, hvor de her to mennesker er blevet holdt tilbage. Det lyder jo også vildt, hvis en mand kan holde to fanget. Men vi ved ikke, hvad der er sket i lejligheden.
Nej, men...
Og så siger du, det kan være, at det er begyndt på en måde, eller noget med noget afpresning eller vold, og så er det gået over gevind.
Ja, og så er det måske... Altså, det er jo ikke utænkeligt, at han er blevet slået ihjel ved en fejl, altså han har fået så mange bank eller lesioner, at han er død.
Ja, det skal også lige siges, at i miljøet går der rygter om, at den her person, der er blevet anholdt, har med noget andet at gøre, som Kevin har haft kendskab til, og har nok der kun presse ham for nogle penge. Og hvis man ikke vil have det ud, så kan man godt gå så langt, at man slår en person ihjel, der faktisk har noget viden, som man ikke vil have, skal gå videre.
Men det der også, at nu har det her været fremme, også af Københavns Vestegns Politi, de har efterlyst folk, der har set mistænkelig adfærd med IKEA-poser. Og det er jo altså fordi, man mener, at det her parteret lige er blevet bortskaffet i nogle IKEA-poser. Og når man så tænker, at jamen, der er jo alligevel en person, der er blevet parteret op i lejligheden, som det er jo det, der er fremme lige nu, så har man jo alligevel gjort sig et ret stort arbejde for at skille sig af med det her lig. Men når man så ser på, hvor det er blevet droppet henne, altså det var i det her grønne område, der lå en sø, det var ikke så langt derfra, altså, og når man kunne se på, hvordan politiets teknikere arbejdede derude, så var det ikke sådan, så de var i hvert fald i begyndelsen nede i søen og hente det. Altså, det virker som om, at det var dumpet sådan lidt i sådan en græskant, ikke?
Så man kan altså, sige... Så det har skulle gå hurtigt, og det handlede om at ligesom...
Ja, så det virker jo mærkeligt, at man gør så stor en ulejlighed og parterer et lig op i en lejlighed. Jeg talte med nogle af beboerne, der boede ude i det her ejendomskompleks, og de sagde, at politiet havde faktisk spurgt dem, har I hørt savelyde, har I hørt borelyde osv. Så det er jo formentlig foregået i den her lejlighed. Så er det jo mærkeligt, at man ikke gør sig mere ulejlighed med at skaffe det helt væk, altså køre ud på Ballerup-forbrænding eller hvad der ligger derude og få det borskaffet rundt.
Men det lyder som om, du siger, at det her ikke nødvendigvis noget, som har været nøje planlagt og gennemtænkt.
I hvert fald ikke den sidste del, men det kan jo så være, at der er sket et eller andet derude, hvor at nu skal det gå stærkt, eller nu er man presset, eller der kan jo også, altså, man ved jo heller ikke, hvad den her person, som også har været, frihedsberøvet, hvad han er blevet...
Altså ham, der slap fri.
Ja, altså det...
Jamen, man må jo også tænke, altså jeg tænker jo bare, hvis du parterer en person, så er det jo først komme af med nogle beviser på, at du har slået en person ihjel, men at du så lader hans partner eller ven gå.
Så ja, det er mærkeligt.
Jamen, det er jo meget mærkeligt.
Ja, men det er jo også mærkeligt, det jeg lige vil sige med det andet, med at det kan jo være, at den person, der har skulle skaffe det her lig af vejen, ikke nødvendigvis er den samme, som har gjort det. Noget kunne jo tyde på, at personen, der har skulle smide de her IKEA-poser med liget, måske i den der sø, alligevel har haft en eller anden en grund til, at man gerne ville have, at han skulle findes hurtigt, fordi ellers havde man jo gjort det mere grundigt. Altså, det er jo i hvert fald et spørgsmål, der er åben.
Ja, om det er nødvendigt. Altså, at der kan være flere gerningsmænd involveret, ikke? Ja, eller forskellige dele af forbrydelsen. At det ved vi jo ikke endnu. Der er en, der er sigtet for drabet. Ikke sandt?
Nej, ja, fordi netop, som jeg sagde, grundlovsforhøret blev jo holdt for dobbelt lukket døre, så det vil sige, at man kender heller ikke sigtelsen. Så det vil sige, vi ved faktisk ikke, hvad de sigtede for, men politiet siger, at de efterforsker det som et drab. Men hvad de to præcis er sigtet for?
Vi ved, de har fået 4 uger, ikke?
De begge to er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Men vi ved faktisk ikke, hvad de præcis er sigtet for. Men jeg synes, nogle af de udtalelser, som politiet er kommet med her i løbet af det sidste stykke tid, der kunne det godt tyde, som om de leder efter flere gerningsmænd.
jeg spørger dig lige igen, Nedim, om det her med, hvad du tænker, når du hører om sådan noget her. Fordi, altså, at der er kort til vold, og der er kontant afstraffelse og i de her miljøer, det er jo ikke noget nyt. Men der er vel, at det ved jeg ikke, jeg forestiller mig, at der er sådan en graduering på, at hvis vi er uvenner over det her, så straffer jeg dig på denne her måde, og så kan det blive værre og værre og værre, alt efter, hvad det er, konflikten måtte dreje sig om. Hvad enten det er internt, eller med andre, eller med fjender, eller sådan noget. Har jeg ret i det?
Det har du, ja.
Så når man går til at spærre folk inde og mishandle dem, og slår en ihjel, og hvorfor man så efterfølgende gør, som man gør for at skaffe sig af med livet, eller hvad, det ved vi jo ikke. Men så må man vel næsten være oppe i den tunge ende af konflikterne. Altså, der må være noget vigtigt på spil, hvis man går så langt. Eller er det bare mig, der ikke forstår det?
Som jeg hører ude i gaden, det er jo ikke noget, jeg sådan kan snakke om her, men så forstår jeg jo meget godt, jeg forstår selvfølgelig ikke, at han er så personlig hjælp, men jeg kan godt se, at det har presset ham så meget, at han blev nødt til at fjerne Kevin, fordi ellers så havde han ikke bare lige pludselig en fjende, men så havde han haft en større fjende. Men problemet er bare, nu er det jo også kommet ud i miljøet, så nu har den her person, der har slået Kevin ihjel, lige pludselig to fjender. For nu har han også Satudara, der vil have fat i ham, fordi det er en af deres brødre, der er blevet slået ihjel på den vildeste måde. Og Satudara kan jeg ikke forestille mig bare ved at gå ud og skyde den her person, for det vil jo ikke give den kredit og den respekt tilbage til Kevin, fordi Kevin er jo blevet mishandlet og tortureret, og Satudara vil nok gøre noget, der er lige så hårdt.
De skal gøre noget, der er lige så hårdt eller vildere for ikke at miste ansigt, eller kan man sige sådan.
Men det er vel også, og nu sidder vi jo også her og taler om, som du siger, Dan, hele tiden, vi ved ikke, man kan forestille sig, man kan tænke sig, og det er vel også omkring Ballerup og Albertslund, der må være, altså, rygterne må løbe op og ned af væggene hele tiden. Der må være helt vildt mange historier om det, som du altså, så også
hører. Jeg har hørt nogle vilde historier fra noget med noget internationalt ude fra Danmark, og lige pludselig så en time efter, så var noget helt andet, så det er også derfor, jeg sådan passer på, hvad jeg tror, der er sket i sagen, fordi at det kommer noget helt andet, der er sket.
Ja, for men, vi ved det ikke.
Nej, overhovedet ikke.
Men altså, det er jo i hvert fald ikke usandsynligt, at det her, det drejer sig, som vi også snakkede om før, om noget i forbindelse med narkomiljøet, og det er jo nogle meget, meget store pengebeløb, der er på spil, når vi snakker narkotika og has og sådan noget, så det er jo som regel det, når folk de afpresser hinanden, så er det på den baggrund. Og det er jo ikke, altså, det er jo utænkeligt, eller det er sjældent, vi ser det her med, at folk bliver parteret og alle de her ting, men altså, det er jo ikke første gang, at der er folk, der er blevet slået ihjel over narkoforretninger og blevet tortureret, altså, jeg har set eksempler på folk, der er blevet smidt i bagagerum og kørt rundt med i også flere uger, og jamen, altså, det er et meget hårdt miljø, så på den måde er det jo ikke...
Altså, jeg kendte en, der kørte rundt med en masse fingre i en brus med isterninger, og han blev stoppet af politiet.
Hvor han kørte rundt med fingre i en brus?
Jamen, han kørte rundt med nogle fingre på passagersædet, og han var jo pisselig glad, og så spurgte politiet om, hvem fingre det var, og hvorfor han havde dem, og så sagde han, per finger var 10.000, og det var en, der skyldte ham penge. Og ham mødte jeg i fængsel, hvor han fortalte mig historien, altså. Og det var bare, okay, det er vildt. Men prøv at se, hvor vi står så nu, ikke? Cirka 5 år efter. Altså, det er nogle vilde ting, der sker nu til dags.
Det gør mig rigtig glad for, at du har forladt det miljø.
Ja, jeg er også rigtig glad for det.
Det er meget betryggende for nu bare at finde en enkelt positiv ting i alle de her rædsler.
Ja, det er fordi, nu sagde du før det her med, at Satudara på en eller anden måde er nødt til at gå ud og hævne det her, for ikke at tabe ansigt, men hvor langt kan, efter din vurdering, hvor langt kan de gå i det? Altså fordi jeg tænker, hvis der nu kun er en gerningsmand, og han ikke tilhører nogen gruppering.
Jamen det er jo det, der gør det svært for Satudara.
Altså, er vi ude i, at der kun er den her ene mand, de kan få fat i, eller
altså, vi ved, han er serber, og vi ved, at den serbiske del i miljøet har taget afstand fra det, og de er jo selv mega sure på ham, fordi han har slået Kevin ihjel. Så det, jeg tror faktisk, at den her mand står alene, eller sammen med, som politiet siger, der måske er en mere.
Og så er det, vi husker at tage forbeholdet af den, som man mener måske kan være drabsmanden. Bare for det på plads.
Ja, og som han jo ikke er så skyldig.
Ja.
Jeg tror, at det her er også en sag, vi kommer til at tale mere om senere.
Du lytter til Politiradio med Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Og vi har i dag også besøg af vores efterhånden rutinerede medvært, Nedim Yasar. Det er dejligt, du er.
Lige måde.
Nu skal vi tale om en sag, som vi også har talt rigtig, rigtig meget om. Jeg har i hvert fald talt rigtig, rigtig meget om. Nemlig den sag, der føres og har været ført siden marts måned ved byretten i København mod fire mænd, som er anklaget for at have medvirket til terror. De er anklaget for, at de hjalp, støttede, opmuntrede Omar El Hussein, da han 14. februar sidste år tog fra Nørrebro til synagogen i Indre København, hvor han skød og dræbte en mand og skød og sårede to politifolk. Han blev jo senere den nat skudt af politiet og døde. De her fire mænd har skulle sidde i byretten i retsmøder sådan nogle gange om måneden siden marts måned, og nu begynder det at nærme sig sin afslutning. Vi har hørt nu, alle beviserne er fremlagt, alle vidner er afhørt osv. Nu er vi i den del, hvor juristerne taler alene. Først anklagemyndigheden, der sidder to anklager, som en hel dag fra klokken 9:30 om morgenen til næsten 4 om eftermiddagen, på skift talte i proceduren, altså der, hvor man gennemgår hele sagen. Vi mener, vi har bevist sådan, vi mener, man kan lægge til grund sådan, og gennemgår hele sagen for at sige til nævningen, til retten, derfor mener vi, at de her fire mænd er skyldige, og de skal dømmes. Derefter er altså forsvarets tur, og der er jo fire forsvar, fordi der er fire tiltalte. Og der er selvfølgelig, det er jo hver sin sag med de fire. De har hver sin forsvar, de er anklaget på forskellige måder, men der er jo også en hel del af de anklager, der er rettet mod dem, som er de samme. Og derfor er de fire forsvarer aftalt, at en af dem holdt en meget lang procedur, hvor han ligesom tog alle de overordnede ting i sagen, og derefter, så det var advokat Michael Juel Eriksen, han talte så næsten lige så længe som anklagerne her i den forgangne uge, og så tirsdag i den, mandag i den kommende uge, der vil de tre andre forsvarer så på en dag og holde deres procedurer. Altså, de skal ikke bruge helt så lang tid at gennemgå og forsøge at gennemholde det materiale, som anklagerne har lagt mod deres klienter hver især.
Hvad er det for nogle ting, der er fælles, som han så taler om?
Det, der er centralt, det er jo spørgsmålet om, for det første, at de er anklaget for at medvirke til terror. Det vil sige, noget af det, de taler rigtig, rigtig meget om, det er, hvornår kan man sige, at nogen medvirker til en forbrydelse? Hvad kræver det for, at man medvirker på en måde, der er strafbar? Og der er jo, i de her procedurer er det jo sådan en blanding af, at man både taler om de store juridiske principper, og hvad står der i loven, og hvad står der i bemærkninger, hvad står der i litteraturen, og hvad der er dømt i andre sager, og så taler man konkret om, hvad der er foregået i den sag, man nu skal fælde dom i.
Men hvad siger, det ved jeg ikke, om han sådan siger i den her procedure, men meget af det der, vi har hørt om, det er jo det der med, så har de givet ham en taske, og de har på en eller anden måde sådan vist, at de på en eller anden måde bifaldt det her, han har gjort, osv. Men hvad siger han så i det? Altså, hvad er hans argument for, at man ikke kan, at de ikke skal dømmes for det?
Man kan sige, den fortælling, om man vil, om hele dagen, som vi jo, om hele den dag, den 14. februar, helt ind til ud på natten til den 15. februar, den er jo i vid udstrækning, har vi jo ligesom set den genfortalt, fordi der er den her videoovervågning, både i Mjølnerparken, hvor de færdes i løbet af dagen, og på den internetcafé i nærheden, hvor de opholder sig en hel del, også sammen med Omar El Hussein. Og der har vi jo så set al den her video. Anklagemyndigheden har også fremlagt teleoplysninger, for eksempel, som viser, hvem der ringer til hvem, hvornår og sådan noget. Og man har på computercaféen kunnet gå ind og se, hvad der er blevet søgt på, hvilke sider har de computere, som vi kan se, de tiltalte sidder ved, hvilke sider har de været inde på bestemte tidspunkter. Så dermed har anklagemyndigheden forsøgt at tegne ligesom et billede af, hvad der skete i løbet af hele den her dag. Og de første overvågningsbilleder, man ser, det er cirka 3 kvarter efter drabet ved Krudttønden på Østerbro, så hvor Omar El Hussein jo tog ud til, der var sådan en møde, som handlede om ytringsfrihed, og hvor en svensk Mohammed-tegner, Lars Vilks, var til stede, og ved 3:30, der skyder Omar El Hussein mod det sted. Cirka 3 kvarter efter, så ankommer han i taxa til Mjølnerparken. Han har stadigvæk slæber på en stor sådan sort skraldesæk, hvor i han har det våben, han har brugt ved Krudttønden, og han går op til sin gamle kammerat, barndomsven Ibo, som er en af de fire tiltalte, op i hans opgang. Det er her, han låner en trøje. Og Ibo, han siger, at han kommer bare og spørger, om han må låne en trøje, og det siger jeg selvfølgelig, må han det. Det er ikke noget problem. Umiddelbart efter, så ser man så en af de andre, de tiltalte, kom ind. Han bor i naboopgang. Han kommer så ind i opgangen også, og kommer op til de andre. Og der er der lidt tvivl om, forsvaret siger, at han var ikke med i nogen samtale, de vidste ikke, han var der. Anklagemyndigheden siger, at det, selvfølgelig går han op, og så taler han sammen med dem. Anklagerne siger så, det er fuldstændig, vi er nødt til at lægge til grund, det er ikke sandsynligt andet, end at Omar El-Hussein på det tidspunkt i opgangen fortæller sin kammerat, hvad han har gjort, hvad der er sket. I en af de første politiafhøringer af ham fra naboopgangen, der kommer ind, der har han sagt til politiet, at de står og taler sammen, og indimellem slår over i arabisk. Og ham her fra naboopgangen, han har somaliske rødder, så han taler ikke arabisk, han kender kun nogle få ord. Men han hører, de bruger det, som han hører som det arabiske ord for maskinpistol. Det har han så siden i retten sagt, at det mener han bestemt ikke. Det har han ikke. Han har kun hørt dem sige noget, vist nok noget om en trøje, har han sagt i byretten. Men anklagemyndigheden siger så, at ham her, naboen fra naboopgangen, ham kan man så se forlade opgangen igen. Han ringer ned, til en af de andre af de tiltalte, som sidder nede på den her internetcafé Powerplay, sammen med den fjerde tiltalte, og han går ned til dem. Så kan man se på overvågning, han kommer ind i lokalet. Han taler med dem, han fortæller et eller andet, de søger på nogle, de bruger computeren, og man kan se, at de har været inde på nogle forskellige nyhedssider. Så det anklagemyndigheden siger, det er, fra det tidspunkt Omar El-Hussein kom hjem, om man så må sige, til Mjølnerparken, der fortalte han de andre, hvad han havde gjort, og hvad han var i gang med. Anklagemyndigheden siger, han opsøger dem, og han løber en risiko ved at opsøge dem. Han har lige dræbt en mand på åben gade. Han løber en risiko ved at opsøge dem, så det eneste fornuftige, man kan forestille sig, er, at han opsøger dem, fordi han har brug for deres hjælp og støtte, og fortæller dem, hvad det her går ud på. Det er anklagemyndighedens påstand. Og derfor siger anklagemyndigheden, dermed er de medvirkende i, hvad han foretager sig resten af den dag, eller groft sagt, alt hvad der sker derefter, er alt sammen en del i, at de prøver at opmuntre og støtte og hjælpe Omar El-Hussein til at gennemføre et nyt angreb. Det siger anklagemyndigheden. Forsvaret siger, der er overhovedet ikke bevist, at de anede noget som helst om, hvad Omar El-Hussein havde tænkt sig. Der er ingen, der ved, det siger anklagemyndigheden også, vi ved ikke, hvad Omar El-Hussein tænkte sig den dag. Vi kan jo ikke spole tilbage og kigge ind i hovedet på ham. Vi ved ikke, hvornår han besluttede sig for, at han også ville slå nogen ihjel ved synagogen. Vi ved, som forsvaret fremhævede, at drabet, angrebet ved Krudttønden på Østerbro, var planlagt over nogle dage. Han har været inde og søge på stedet, han prøvede at orientere sig om, hvordan det var indrettet den slags. Hvorimod det, der skete ved synagogen, der ved vi, det første tegn, vi ved præcis på, at han overhovedet interesserer sig for synagogen i Krystalgade, det er, at han klokken 20 minutter i 10, cirka om aftenen, googler synagoge efter at have googlet noget med Christiansborg og nogle forskellige adresser og sådan noget. Så forsvaret siger, ikke engang Omar havde måske en idé om, at der skulle ske mere, og det havde de øvrige tiltalte i hvert fald overhovedet ikke. Og man kan ikke være medskyldig i noget, man ikke ved kommer til at ske. Det er ligesom hovedpointen for forsvaret. De vidste ikke, hvad han gjorde. Så siger anklagemyndigheden, de vidste, at han ville gennemføre et angreb mod synagogen eller noget lignende. Så siger forsvarerne, prøv at høre, man kan altså ikke være medskyldig i noget, som man ikke ved, hvad er. Altså, selvfølgelig kan man sige, jamen, hvis jeg er helt klar over, at du vil hen og røve en bank, og du så og jeg kører dig derhen, og jeg ligesom hjælper dig til det, og du så i sidste øjeblik siger, ej, jeg vil hellere tage Nordea end Danske Bank, så er jeg jo stadig medvirkende, selvom du røver en anden bank, end jeg havde troet, du ville. Men her er vi altså længere ude i, at de siger, vi anede ikke, at han havde tænkt sig at gøre noget som helst. De har flere gange sagt, at de troede egentlig, at han ville stikke af og måske prøve at komme til Syrien eller sådan noget.
Men der kan man jo godt sige, at der kunne sagtens være det samme, at han har sagt, jeg vil lave noget terror mod nogle jødiske interesser. Eller nok ikke sagt terror, men nu vil jeg gå ud og lave et eller andet mod nogle jødiske interesser eller et eller andet. Og at det så ikke lige er specifikt synagogen i Krystalgade, han har.
Og der må man for det første sige, Vi aner ikke, hvad han har sagt. For der er ikke lyd på nogen af optagelserne. Så der er ikke ført bevis for, at han fortalte dem det. Anklagemyndigheden stykker sammen og siger, vi må alt fornuft tilskrive, at han selvfølgelig har fortalt dem, hvad han havde gang i. Så siger de, det der skete ved synagogen var et terrorangreb. Vi skal jo ligesom også have bevist, at der var tale om terror, og ikke i gåseøjne bare et drab og drabsforsøg mod betjente. Og der siger man, at det var terror, fordi det var et angreb mod en jødisk institution, der blev afviklet, som det gjorde. Det var også terror, fordi det har sammenhæng med det, der foregik tidligere på dagen ved Krudttønden, og at der har, det har man også fra en tidlig politiafhøring, en af dem har sagt, at der i Mjølnerparken gik rygter om, at Omar ville gøre noget à la Paris.
Men hvad siger forsvarerne? Altså køber de den præmis om, at det er terror?
Forsvarerne bestrider ikke, at det er terror, det der foregik ved synagogen. De siger, at Omar handlede på egen hånd. Og som den forsvarsadvokat Michael Ole Eriksen, som procederede i den forgangne uge, han siger, og selv hvis det så er, at de ved, at han vil gøre et eller andet, hvad er det så for en hjælp, de giver ham, som kvalificerer til at sige, at der er tale om en strafbar medvirken? Så siger han for hans egen klient, og det er ham her, Ibo, med trøjen i opgangen. Han siger, han ændrede ikke adfærd den dag. Han opfører sig ikke på andre måder, end han ellers har gjort. Vi ved, at han er lidt nede på powerplay. Han er med ud at spise sammen med Omar og en hel masse andre om aftenen. Men han er også nogle ærner rundt i byen for, og der sagde han selv, at han lavede, det var kriminelle aktiviteter, jeg vil ikke fortælle mere om det. Han laver også alt muligt andet. Og siger forsvaret, hvis de her fire mennesker, hvis noget af det, der står i anklageskriftet, er, at de medvirker ved at have vedvarende kontakt med ham i løbet af dagen, så har forsvaren gjort et nummer ud af at få vist, at Omar El-Hussein er altså også i kontakt med andre mennesker, både på powerplay og andre steder, i løbet af den dag. Og som Michael Juel Eriksen lidt flabet sagde, hvorfor er de så ikke alle, der har været i kontakt med ham, tiltalt for medvirken i den her sag?
Jeg sad bare og tænkte på, at det minder mig bare om dengang Jynke, han skrev, øskede mig kranen. Altså, der var HA, der også hurtigt ind og hjælpe ham med at komme ud af landet og sådan noget. Der var jo ingen andre end Jynke, der blev sigtet i den sag, ja.
Der var nogen, der blev dømt for, og jeg har den ikke fuldstændig skarp, men der var andre, der blev dømt for at have hjulpet ham efterfølgende, så vidt jeg husker. Og så da han selv kommer hjem og tilstår drabet, efter at have gemt sig, eller boet levet nogle år i Canada, så siger han jo netop, jeg handlede alene, og mener jo så faktisk, at dermed er dommene over dem, som er blevet dømt, at så kan det jo ikke, det kan jo ikke hænge sammen. Hvis han har handlet alene, så skal de ikke være medskyldige, men det blev altså fejret af bordet dengang.
Altså, de blev dømt?
Det var de blevet, længe før han kom hjem.
Men jeg kan bare huske, vi snakkede om det sidste gang også jo. Vi ved jo, at Omar Hussein, han kom jo i det kriminelle miljø, specielt i Mjølnerparkens bandemiljø. Og der snakkede jo også sidst, de er der jo alle sammen for hinanden, og det betyder ikke, at de støtter terroren. Det betyder bare, at de støtter en, der kommer ind og siger, jeg skal låne en trøje, jeg har skudt en anden. Jeg skal være ærlig at sige, da jeg var i bandemiljøet, var jeg da også klar til at låne en min trøje, men det gør mig da ikke. Det gør ikke, at jeg synes, det Omar har gjort, er rigtigt. Men hvis jeg ikke støtter Omar i den her sag, så ser jeg bare ikke godt ud i de andre brødres øjne.
Nej, og det har jo været et punkt, der er blevet diskuteret flere gange, fordi de fire tiltalte siger, at det går op, for de siger, at det først sådan hen ad vejen går op for dem, hvad det er, han har gjort. Og så siger de, synes, det var langt ude. De tager afstand om en af dem, siger, at du er fuldstændig væk, mand, og sådan noget. Men så de skelner imellem og tager afstand fra Omar, som de kender, og så at tage afstand fra hans gerninger.
Men kan der slet ikke være noget ned i gerningerne? Som kunne være så vildt?
Jeg kan huske en sag, jeg sad i, og så jeg var ikke engang med til det røveri, men fordi jeg havde kendskab til det røveri, så blev jeg også meddømt i det. Altså, jeg fik ikke nogen penge, jeg fik ingenting. Men fordi at jeg havde kendskab til sagen, og ikke kontaktede politiet, så var jeg medskyldig.
Men nu siger du også, at i det her bandemiljø, så er det sådan, at man støtter op om sine brødre, hvis det er de laver et eller andet, og som vi også hører her.
Men det er fordi, man regner med, at den bliver gensidig jo.
Men kan der ikke være sager, hvor man kan sige, altså fordi en ting er, lad os nu sige, at Omar El-Hussein havde været ude at skyde ind for en rivaliserende bandegruppering, jamen så kunne man måske godt forstå indenfor, hvis man skal prøve at tage ind i det her, den tankegang, der er i det miljø, at de måske støttede op om det, eller hjælp om, eller gav dem trøje, alle de ting. Men kunne man ikke forestille sig, at forbrydelsen kunne være så langt ude, altså man er ude at skyde mod et arrangement med en masse
civile,
almindelige mennesker,
Jo, altså, men man skal bare lige huske, at han har altså givet Omar en trøje.
Jeg skal så huske at sige, at lige præcis, altså anklageskrifter er bygget sådan op, at man siger, at de har medvirket ved forskellige ting. Og punkt 1 har nemlig været det med at låne trøjen. Og lige præcis det punkt, det har anklagemyndigheden frafaldet. Så det var indledningen på anklageskriftet.
Hvad så med det med ispakken?
Resten af det, det der ellers står i anklageskrift, det er, at man mener, de har medvirket ved at have vedvarende kontakt med ham i løbet af dagen, ved at have skaffet ham en taske, som man mener, at han har haft sine pistoler i. Det er en taske, der blev købt i Føtex den eftermiddag. Det kan vi vende tilbage til. Ved at have overdraget ham ammunition. Og det har vi absolut intet hørt om. Vi aner ikke, hvornår den ammunition skulle være blevet overdraget. Men jeg skal huske, at der var faktisk flere timer i løbet af denne dag, hvor vi ikke har Omar på video, ikke? Ved at have hjulpet ham med at få adgang til at betale for den computer, han bruger nede på Powerplay.
Det er jo 14 kroner, altså. Selvfølgelig, der er jeg da også...
Så det er de her ting. Men anklagemyndigheden hævder altså, de vidste fra starten med det samme, hvad det var, Omar havde gang i. Han søgte deres hjælp og støtte. Den fik han. Forsvaret siger, det er muligt, de gerne vil snakke med ham, det går, de gerne vil hænge ud med ham, men der er jo altså beviseligt ikke nogen af dem, som deltager i at tage ind til synagogen og skyde nogen. Hvad er det for en hjælp? Skulle Omar ikke have kunne søge på en computer på egen hånd? Skulle han ikke have kunne finde et eller andet at have sine pistoler i på egen hånd, hvis det endelig var det? Hvad er det for en meget nødvendig hjælp, man har givet, hvis det overhovedet, altså, og skal det overhovedet tolkes som hjælp i den forstand, der er tale om medvirken? Så siger man, jeg vil godt lige tilbage til det her med, at om det er terrorangreb eller ej. For så siger anklagemyndigheden, når der går rygt, hvis der har gået rygter om, at Omar vil gøre noget lidt à la Paris, så, og vi så siger, hvad var det, der skete i København? I Paris var der jo nogen, der angreb en redaktion, hvor man lavede et satiremagasin og dræbte adskillige mennesker der. Og senere var der så nogen, der angreb et jødisk supermarked og tog gidsler, og der var også dræbte. Ganske forfærdeligt. Det skete en måneds tid før det, der skete i København. Så siger man, Omar el-Hussein angreb først et arrangement, som handlede om ytringsfrihed. Det er sådan lidt ligesom det der med redaktionen.
Det vil jeg kalde en politisk aktion, ikke?
Derefter angriber han en jødisk institution. Altså kan vi ligesom sige, det er ligesom det i Paris. Og så tænker jeg, hvis man har sagt, hvis der nu har været det her rygte, han vil gøre noget ligesom Paris, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at man står ude i Mjølnerparken og siger, aha, han vil gøre noget ligesom Paris, og nu har han angrebet et ytringsfrihedsarrangement, og derefter vil han angribe en jødisk institution. Det kan vi sige os selv, at det er det, han vil gøre. Sådan tror jeg simpelthen ikke, at der er nogen, der nødvendigvis har stået og tænkt. Ikke desto mindre, så siger anklagemyndigheden, de har vidst, at han ville lave endnu et terrorangreb mod synagogen eller noget lignende. Så siger forsvaret, du kan ikke dømme nogen for at medvirke til noget, de ikke ved, hvad er. Og han trækker en sag op af tasken med nogen, som havde siddet og blandet molotov-cocktails og hjemmelavet napalm og sådan noget. Og der havde også været talt om forskellige mulige mål. Men der var ikke nogen, der havde lagt sig fast på et mål. Og derfor blev terrordelen, altså de blev ikke dømt for forsøg på terror. De blev dømt for alt muligt andet. Fordi man kan ikke sige, at man har fortsat til og medvirket til en handling, som man ikke ved, hvad er. Og det, er jo så, det bliver jo så det juridiske slagsmål. Det er det, der skal afgøres. Samtidig med det her med, jamen, var det deres vilje? Ønskede de, at Omar el-Hussein skulle gennemføre et eller andet mere? Kunne de vide det overhovedet? Kunne de sige sig selv, at han ville gøre det? Accepterede de, at det var der en vis risiko for, at han ville gøre, og synes at det var så helt okay med dem, at han slog nogen ihjel? Det er spørgsmålet om fortsæt, og det er den anden ting, som retten skal tage stilling til i den her sag.
Og jeg vil bare lige sige, at hvis det, altså inden for det miljø, hvis der kom en som Omar Hussein og sagde til mig, nu tager jeg ind til en jødisk synagoge, og så skyder jeg en eller anden, så kan du være 100% sikker på, at med det kriminelle miljø, jeg har, de penge, jeg laver i det miljø, så vil jeg ikke støtte Omar Hussein, fordi jeg ved, hvor meget ops der så vil være på mig bagefter. Jeg tror ikke på, at de vil gøre det.
Jamen også fordi, det er jo sådan en ting, som jeg synes er lidt mærkeligt, for når man begår sig, eller man snakker med folk i det kriminelle miljø, så er der jo, ja, der er hele det her broderskab, hvor man støtter op omkring hinanden, men der er jo også den del, Nedin, det må du også kende, at at man siger, jamen der er de her mennesker, der er kriminelle, og det er inden for vores sfære, hvor vi begår kriminalitet og sådan. Men man snakker jo meget om almindelige mennesker, og de skal ikke, der er ikke noget, der skal ud over dem, og det er jo bare nogle almindelige mennesker, dem skal man ikke straffe på samme. Så derfor synes jeg jo, det lyder mærkeligt, at de her bandedrenge fra Mjølnerbakken, som sidder tiltaget nu, som jo er godt, godt kendt i det kriminelle miljø, at allerede efter det første anslag, der på Krudttønden på Østerbro, der er det jo en fuldstændig uskyldig mand, som ikke har noget som helst med noget at gøre, som bliver dræbt. Og der tænker jeg da, vil man ikke som også kriminel bandemedlem sige, prøv at høre, nu har du måske lige krydset en linje, som ikke er ok.
Men jeg tænker bare, men jeg tænker bare, at et er, at man siger, det siger de jo også, de synes, han har krydset en linje. De synes, at det er for meget, har de sagt. Men derfra, og så til at tage telefonen og ringe til politiet og sige, vi står her med ham, der dræbte en mand, Krudttønden.
Ja, men nu skal vi bare lige være enige om, altså der er også i det kriminelle miljø, er der jo ikke, altså selvom man er brødre og sådan noget, når folk træder over en grænse, så bliver man også afstraffet, det vil lige.
Men
også,
altså det så man, men nu tager jeg bare en anden en, der slet ikke har noget med sagen at gøre, men Ammermanden, altså under dokumentation, eller den der dokumentarfilm, der blev lavet, der kom hans ven også, og der spurgte de jo lige ud, hvorfor ringede du ikke til politiet? Han har jo helt sådan vidst, du er Ammermanden. Men han siger jo lige ud, jamen jeg lavede selv kriminalitet, så vi kigger jo bare den anden vej, det har vi lært. Og det er jo det, de her har gjort jo. Man ringer bare ikke til politiet i det miljø.
Anklageren nævnte i sin procedure i denne her sag, han stillede spørgsmålet, ville I, altså nævningene, ville I ture blive ved med at have kontakt med Omar El-Hussein den dag? Hvis det nu var jer, der boede i Mjølnerparken, jer, der mødte ham, jer, der var sammen, ville I ture blive ved med at være sammen med ham i løbet af dagen, hvis I ikke bakket op om det, han foretog sig, så siger han, jeg ville ikke.
Jeg ville heller ikke.
Og det ved jeg ikke. Det, de jo selv siger, de tiltalte, det er, jamen, vi vidste ikke, hvad han havde tænkt sig. Vi anede ikke, hvad han havde tænkt sig. Det er det, det går på. Og hvor meget skal man vide, hvor meget skal man acceptere, hvor meget skal man være klar over, hvad det er, der kommer til at foregå, før man er skyldig i at medvirke til en forbrydelse. Det er simpelthen det, der er det springende punkt i den her sag. Så blev der nævnt, det må jeg næsten lige, jeg kom til at tænke på dig, da jeg sad i retten, fordi både forsvar og anklager nævnte sager om vold mod tjenestemænd, mod politifolk, i forbindelse med rydningen af ungdomshuset. Var du ikke med der?
Det var jeg.
Ja, men jeg tror ikke, du havde noget med det her at gøre. Men først bringer anklageren dem frem og siger, at man havde nogle unge i ungdomshuset, som havde været med til møder, hvor man havde talt om, hvad man skulle gøre, når politiet kom. Men de havde ikke deltaget aktivt i volden mod politifolkene, da huset blev ryddet. Men de blev stadig dømt. Så det vil sige, at man kan godt have medvirken og fortsætte til at medvirke til noget vold, selvom man ikke selv udfører volden, så kan man stadig være skyldig. Men så siger forsvarsadvokaten, da det blev hans tur, så siger han, jo, men de her mennesker i ungdomshuset, de var trods alt til stede på gerningsstedet, da volden foregik. Og de havde været med til, og de vidste, at de var i et besat hus, de vidste, at politiet ville komme, og de var der, da det skete, og det er medvirkende til deres medskyld. Og så understreger han, der var ikke nogen af de fire, der var med i Krystalgade den aften. Der kommer flere procedurer, nemlig fra de andre forsvar, så skal anklageren have lov til at replicere, så skal forsvarerne have lov til at sige, hvad de mener om det, anklageren så har sagt, og derefter så skal retten, altså de tre juridiske dommer, de seks nævninger, afgøre skyldsspørgsmålet. Vi ved stadigvæk ikke præcis, hvornår det kommer til at ske, men det kommer ikke til at vare så længe, som det har gjort.
Du lytter til Radio 24/7.
Så er der en anden retssag, som jeg da lige synes, vi skal vende her i Politiradio. Selvom det er en sag, som omtales i rigtig, rigtig, rigtig mange andre programmer. Jeg har selv også talt med vores kolleger på Q&A. Mediemagasinet her på kanalen om det. Det er nemlig den sag, der handler om Se og Hør, og om hvorvidt der er nogen, der uberettiget har skaffet sig adgang til oplysninger og solgt dem til Se og Hør. Og igen er det jo noget med medvirken og fortsætter den slags. Har dem, der sad på Se og Hør, som fik oplysninger, har de vidst, hvordan ham, der skaffede dem, og har de været klar over, i hvilken udstrækning det var strafbart og den slags. Den sag begyndte fredag ved retten i Glostrup. Det bliver også indviklet. Men man kan sige, nu talte jeg før om advokat Michael Juhl Eriksen, som talte meget om medvirken og fortsæt i sagen om terror i Københavns Byret. Samme advokat Michael Juhl Eriksen er også forsvarer for en af de tiltalte i sagen om Netse og Hør, nemlig for ham, der vi kender som Tysk-Tysk-Kilden, altså ham, der var systemoperatør ved IBM og er anklaget for at have i sit job uberettiget og er gået ind alle mulige andre steder for at fiske oplysninger om, hvordan forskellige kendte mennesker brugte deres kreditkort. Han nægter sig skyldig, sådan som jeg forstår det mest i udgangspunktet, at sige, det var jo ikke uberettiget, han havde adgang til de her oplysninger, som del af sit job. Det var hans arbejde at kunne gå ind alle mulige steder. Fredag blev sagen forelagt for retten, altså det vil sige, anklageren begyndte, gennemgik sagen, og så var det egentlig meningen af ham her, som er kendt som Tysk-Tysk, skulle afhøres som den første. Men det ville han ikke. Han ville ikke afhøres endnu. Og det var blandt andet fordi, at noget af det materiale, som indgår i sagen, først var kommet meget sent til forsvarsadvokaten, sagde han, og at han simpelthen ikke, at han ville have lov at gå det hele igennem i ordentlig tid, før hans klient skulle udtale sig. Det er jo deres gode ret. Det gælder alle tiltalte. De må selv bestemme, man må selv bestemme, om man vil udtale sig. Man må også godt sige, at jeg vil ikke udtale mig nu, jeg vil gerne udtale mig senere. Det har man jo ret til, når man sidder der. Men det gjorde, at tidsplanen, som anklagemyndigheden har lagt til rette, at den begynder så allerede at skride på første dag. Og det begyndte anklageren så sådan at være sådan lidt, og det var jo besvær, hvis de alle sammen ikke ville på noget tidspunkt. Så sagde Henrik Kvartrup, han som jo var chefredaktør på Se og Hør, og som er blandt andet tiltalt for at være den, der har lavet den aftale om at få oplysninger fra Net, så sagde hans forsvar, min klient vil gerne udtale sig i dag. Så synes retten alligevel, nu blev det lidt for rodet, og så sluttede man retsmødet, og så skal sagen fortsætte tirsdag, hvor så en af de journalister, Kasper Kopping, som vi jo i et tidligere program har haft besøg af, Dan Bjergaard, skal han så udtale sig. Alle dem fra Se og Hør siger, jamen, vi fik nogle oplysninger af ham her, men vi anede ikke noget om, at han skulle overtræde nogle paragraffer ved at skaffe de oplysninger. Vi vidste ikke, hvordan han gjorde det, vi vidste bare, han havde nogle oplysninger, vi gerne ville have. Vi har så fået løftet sløret for lidt af, hvordan det foregik, hvordan man ligesom sendte besked til ham om, eller ud på redaktionen, hvis I har nogle navne, I gerne vil have, vi skal have med på listen, der skal undersøges, så skal vi have dem i dag. Og så gennemgik anklageren sådan noget med, at så kan man se på logfiler, adgangskort og sådan noget fra Nets, eller PBS, som det hedder dengang, hvornår denne her tiltalte medarbejder er gået ind og har nulstillet en adgangskode der, eller har søgt ind i sådan, og hvor har han været, for ligesom at vise sammenhængen mellem det her. Og så kom så de meget lange lister over alle de kendte mennesker, som man altså har ønsket at overvåge på den her måde. Nogle enkelte af dem skal også afhøres.
Hvem er det?
Det er, så vidt jeg husker, Morten Helve Petersen, Line Bavn Danielsen og Kasper Bækholten, som var operachef. Så vidt jeg husker. Men jeg vil sige, det var nogle meget, meget lange lister over mennesker.
Hvorfor det så lige præcis dem, der skal
det? Det er uklart, hvorfor det lige præcis er dem. Og en af forsvarsadvokaterne sagde, han synes egentlig, det var lidt noget pjat, fordi sagen handler ikke om, at Se og Hør har bragt ulovlige artikler. Altså, det er ikke en mediesag. Det er ikke noget mere noget af ærekrænkende eller privatlivskrænkende. I mediemæssig forstand, injurier og den slags. Så hvorfor skal vi høre om, hvordan det i øvrigt har påvirket de her mennesker at vide, at de blev overvåget, det synes jeg sådan set var irrelevant. Men dem har man altså anklagemyndigheden jo lov at føre som vidner til den tid. Så er der det andet spørgsmål om, at der jo har været en lille ting at høre sag først, nemlig at der var to tidligere medarbejdere, og så koncernen Aller, som udgav sig at høre, som tilstod. De samme, altså de var anklaget for de samme paragraffer som dem, der sidder derude nu og nægter. Men de tilstod og fik jo en dom her den 25. august. Så siger forsvaret her i den nye sag, altså den, der lige er begyndt, har så sagt, jamen vi mener slet ikke, det var rimeligt, at den sag kunne afgøres som en tilståelsessag. Vi er ude i juristeri her. Men det mente man altså, har man ment, at det kunne man slet ikke. Den fulgte slet ikke de rigtige processer. Så det har man kæret, hedder det spørgsmål, til landsretten. Altså ligesom klaget over, at det overhovedet blev afviklet som en tilståelsessag. Til det siger anklagemyndigheden, at det kan de der forsvarsadvokater i den nye sag, det skal de slet ikke blande sig i. De kan ikke gå rundt og kære noget, der er foregået i en anden sag. Og uanset hvad landsretten siger, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad der så vil ske, og vi ved ikke engang, hvornår vi får svaret fra landsretten. Så det var også en... Det er noget af en joker, der hænger der, som vi ikke rigtig ved endnu, hvor lander. Der er afsat 20 retsmøder til sagen, som altså bliver ført ved retten i Glostrup. Jeg kommer til at være til i hvert fald en del af dem, så jeg kommer til at trætte jer om igen. Sikkert allerede næste gang, vi ses. Det bliver på søndag. Politiradio er slut for i dag. Nedim Yassar, Dan Bjerregaard. Tak for nu. Jeg hedder Marie-Louise Toksvig.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.